Vi har talt en del om de to præsidentkandidater, vi forventer skal stå mod hinanden til november. Det er alligevel to gamle mænd. Altså, hvad tænker I om, at det er to mænd på omkring 80 år, der skal op mod hinanden?
Ja, spørgsmålet er, hvor mange af dem, der går med blæ på valgdagen. Ja,
om de stadig lever. Det er helt vildt, at det havnede der amerikansk politik, at der slet ikke er nogen bevægelse omkring unge mænd, eller i hvert fald yngre mænd og kvinder, kunne det selvfølgelig også være, skal vi også lige huske at sige, der kunne blive valgt. Det er dybt forunderligt, og er jo sådan ret unikt. Det er jo stort set kun i USA, og så er der også nogle afrikanske lande, hvor man godt kan lide at vælge de her gamle mænd, men altså, det er ret ekstremt.
Det rimer jo godt med din Henning Dyremose-regel fra Danmark.
Ja, ja.
Du skal kun vælge gamle mænd ind, der har penge.
Men altså, grundlæggende er det jo bedst at hive folk ind, der ikke har så mange egne interesser i det. De her kan jo grundlæggende være ligeglade med mange af de politikforslag, de vedtager, for de er jo døde, når de skal rulles ud. Og det er jo en fordel, og derudover er de selvfølgelig også begge to så rige, at de grundlæggende også kan være ligeglade med det hele. Ikke? Det er ret specielt, især når man ser nogle af de videoer, der kommer ud med Joe Biden. Det virker til, at han er lidt mere mærket af sin alder, end Donald Trump er.
Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstra Bladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe privat fly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Det er den myte om, at vindenergien er det billigste. Det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer. Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på.
Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge. Andreas Steno, det går mildt sagt ad helvede til i Kina og for den kinesiske økonomi. Er det overhovedet en ting at investere i Kina for tiden?
For tiden nej, men generelt synes jeg, at man skal passe på med at afskrive Kina.
Mikkel, vi skal også tale om Biden og Trump i dag. Og vi har talt meget om inflationen. Er Bidens skyld i den inflation, vi ser?
Han er medskyldig.
Velkommen til Mikkel Rosenvold. Du er geopolitisk analytiker og en del af Steno Research, og velkommen til dig, Andreas Steno, ejer af Steno Research, makroøkonom.
Tak.
Vi skal tale om, hvad der er sket siden sidst, og noget af det, der er sket siden sidst, det er, at vi har set nogle tal for den amerikanske økonomi, og det er jo mildt sagt imponerende. Er recessionen totalt afblæst?
Ja, lige nu er den. Vi er efterhånden ved at være så tæt på valgdatoen. Nu skal vi tale lidt om det her med, hvordan politikere i USA har været med til at skabe inflation og måske også aktivitet i økonomien. At der ikke er nogen, der har nogen interesse i at lade den amerikanske økonomi gå nedenom og hjem inden valget. Så de gør alt, hvad der står i deres magt politisk for at holde dampen op i USA. Det kan man virkelig måle.
Altså, vi kommer til at tale lidt om det igen senere i afsnittet, men kan man overhovedet se Fed sende renten ned i USA?
Det synes jeg stadigvæk godt, man kan, men markedet er begyndt at blive noget skeptisk over for, om renten overhovedet skal sættes ned nu her i løbet af foråret, som ellers stort set var et løft, vil jeg sige. Og der skal meget til, for at centralbank ikke leverer på et løfte, så jeg tror stadig på, at de gør det her.
Mikkel, USA de er begyndt at tage hævn mod Iran, men jeg synes ikke rigtigt, at situationen den eskalerer.
Nej, overhovedet ikke. Man kan høre vores program i forrige uge, hvor det egentlig lidt var min pointe, at man skal holde øje med, hvad er det, der bliver angrebet. Amerikanerne blev angrebet af nogle iranske, det man kalder proxygrupper, altså nogle militser rundt omkring, der lå og skød på nogle amerikanske baser. Og amerikanerne svarede så tilbage mod tilsvarende grupper. Og når de gør det, så holder de sig sådan inden for et øje for et øje, kan man sige. Hvis du giver mig en losing, så giver jeg dig en losing. Og så er der sådan en eller anden forståelse mellem USA og Iran, virker det til, at så længe man ikke eskalere det, altså gøre noget vildere end modparten har gjort, så kan man sådan ligesom holde det på det niveau. Så det, jeg læser ud af det her, det er, at begge parter gerne bare vil holde det her på det her niveau, og USA var nødt til at gøre noget, ellers ville de tabe ansigt. Det er skolegårdslogikken. Men de har heller ikke eskaleret det, og derfor tror jeg, der er indtil videre lagt låg på den situation.
Noget andet, der er sket siden sidst, det er, at vi begynder at se nogle retslige efterspil mellem tørlastrederier og kunderne omkring den ekstra regning, vi ser fra udfordringerne i det Røde Hav. Hvem skal egentlig betale den regning? Er det rederiet eller kunden?
Ja, hver især mener jo, at det er den anden. Lad mig sige det på den måde. Derfor kommer der jo retssager ud af det her. Det er et godt eksempel på, hvor dyrt det er blevet at sejle ting rundt på verdenshavene. Og de her tørlastrederier prøver jo at sende regningen videre til deres kunder med henvisning til det, man vil kalde krigsparagrafer. Der er simpelthen krig, ergo bliver vi nødt til at lægge nogle ekstra omkostninger på. Og det er altså der er nogle kunder, der forsøger at gå i retten mod tørlastrederierne på. Så status i den her Rødehavs-diskussion er jo sådan set, at regningen stadigvæk er høj. Den bliver ikke højere lige nu, også fordi der ikke bliver eskaleret mellem de stridende parter, men den er stadigvæk høj, og høj nok til, at det er et problem for betalende kunder, kan vi høre her.
Vi har talt meget om, hvor store Tesla er på det her elbilsmarked, særligt fordi de har adgang til alt den data, de har. Men vi ser også nu, at Byt, den kinesiske producent, overgår Tesla som største sælger af elbiler globalt. Kan vi se dem bide sig for alvor fast og komme ind på det danske marked?
Ja, det er ret overbevist om. De sælger en del i Tyskland, og jeg kan ikke se, hvorfor de ikke også skulle sælge i Danmark. Hovedårsagen til, at de ikke skulle sælge i Danmark, er, fordi de grundlæggende ikke satser så meget på det danske marked. Det ikke er så stort et fokusområde for dem. Jeg kan ikke se, hvorfor de ikke også skulle komme ind i Danmark. Jeg ved, altså, du har lidt mere holdninger til kinesiske biler, end jeg har måske. Personligt kan jeg stadig bedst lide tyske biler. Det er sådan mere subjektivt. Altså, de har jo den fordel, at de kan producere rigtig, rigtig billigt og producere store mængder. Og de har en fordel i mange af de lande, som i de kommende årtier skal køre rigtig mange elbiler, som vi også talte om for nogle uger siden. Ja.
Der var en af mine gode venner, der dukkede op i en Xpeng, er det ikke det, den hedder, den der SUV fra Kina, i weekenden, da jeg var på eksperimentariet med dem. Det var noget ryster over at se. Altså, ja. Det er så småt ved at være en ting, man ser på gaderne. Hvis jeg har været i Norge, så kører de der Hongqi Rolls-Royce-kopier i elform rundt overalt. Så de er altså så småt på vejen i Skandinavien.
Altså, jeg kan sige, at vi har fået et lytterspørgsmål i indbakken fra en, som er kæmpe fan af den her Xpeng, og ikke kan forstå, hvorfor aktien den ikke er steget mere, men det kan vi jo tage på et andet tidspunkt. Men der er åbenbart et marked. Vi optager her onsdag, dagen før, at afsnittet her er ude, og her til morgen er der jo kommet nogle ret voldsomme regnskaber for nogle af de store danske virksomheder, heriblandt Vestas, Ørsted, Carlsberg. Lad os lige starte med Ørsted. Det virker som om, at de er helt på røven.
Ja, altså der kommer ikke nogen dividendeudbetalinger indtil 2025. Men alligevel, når man kigger på, hvordan aktiemarkedet har taget den her besked, så er det måske ikke, fordi det var så overraskende. Folk ved godt, at de ligger med numsen i klaskehøjde hos Ørsted. De skal også af med 800 mand, i hvert fald op til 800 mand, som er cirka 10% af deres arbejdsstyrke. Så man må sige, der er krisestemning, men markedet har jo egentlig gået og forventet, at de skulle til at gribe fat om Nellens råd, og det gør de. Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at det er så negativt for aktiens udvikling herfra. Det store spørgsmål, der stadigvæk står tilbage og blæser i vinden, vil jeg sige, det er, kommer der en kapitaludvidelse for Ørsted? Det var der folk, der havde forventet, at der kom nogle meldinger om. Det gjorde der så ikke.
Og det vil jo betyde, at aktionærernes aktier bliver udvandet.
Ja, simpelthen. Men altså, der er jo også den mulighed, at det bliver en eller anden form for støttepakke for Danmark i stedet for. Det vil være mit bedste gæt, at vi lander der.
Og det er jo et eller andet sted et positivt tegn, trods alt for Ørsted, at vi ikke er der endnu, at man begynder at tale om sådan nogle SAS-pakker. Altså, man begynder at tale om, hvor meget skal den danske stat dukke op med, for at der overhovedet er et Ørsted i morgen og for at bevare arbejdspladser. Hele den der snak, som jeg faktisk havde troet ville ligge der nu her på året. Så for mig er det egentlig et, ja, det er måske så meget at sige et godt tegn, men altså, det er i hvert fald positivt, at vi ikke er der endnu.
Det spøjse nu, når vi taler investorernes forventninger ved de her tre regnskaber, det er, at Ørsted og Carlsberg præsenterer milliardunderskud. Carlsberg har et milliardunderskud på 40 milliarder på grund af det russiske exit. Men alle tre aktier stiger sådan set på børsen, så som du selv siger, Steno, der har været nogle forventninger til, at det ikke vil se pænt ud for Carlsberg og Ørsted.
Ja, altså Carlsberg klarer sig decideret forrygende på det her tidspunkt, vi sidder og optager. Meget af det her med det underskud fra Carlsberg, det var jo også kendt stof. Vi skal helt tilbage til sidste sommer, for at de nedskrev værdien af deres russiske imperium Baltica, så der er ikke noget nyt i det. Og Carlsberg fastholder faktisk deres evne til at udbetale dividende til investorerne, så jeg tror egentlig, man tager det som en okay pakke, at givet alt den uro, der er i Rusland, så er man stadigvæk i stand til at betale penge ud til sine investorer. Det, jeg er allermest bange for på Carlsbergs vegne, det er, at Putin finder det tilpas interessant at genere Carlsberg ved at begynde at sende Carlsberg produkter over grænsen til, hvad ved jeg, Malaysia eller lignende lande, der ligger nogenlunde grænsen op til Rusland, fordi de har jo altså trods alt muligheden for at brygge produkter i Rusland nu, selvom de ikke må. Altså licensen er væk, men det skider de jo på.
Den af de her tre, der har overrasket mest på børsen, det er vel Vestas. De kom med et utroligt flot regnskab, hvor stort set alle deres tal lå i toppen af, hvad der var forventet. De lagde ud med at stige omkring 8% på børsen lige efter åbning, og i skrivende stund vel også lidt under 7% stigning. Er I overrasket over det?
Ja, det må man jo nok indrømme, at jeg er. Altså, Vestas er jo modsat Ørsted vindmølleproducent. Ja, det virker som om producentet har det lidt bedre end dem, der rent faktisk skal tjene penge på driften af vindmøllerne, som Ørsted er et eksempel på. Så Vestas har for første gang i lidt tid sort tal på bundlinjen, så det er godt nyt.
Vi skal til ugens lytterspørgsmål. Det er sådan set ikke et spørgsmål. Det er en kommentar, jeg har fået ind fra investeringsstrateg Oscar Bernhardsen, som er i Saxo Bank. Jeg synes bare, at han spørger sådan lidt i sin kommentar. Jeg synes, det var helt oplagt at tale om, nu vi også skal tale om USA og renten i USA. Han skriver: er markedsforventninger til rentefald helt forkerte? Forventningerne til, hvornår vi skal have de første rentenedsættelser, ændres i hvert fald med lynets hast. Jeg er personligt selv overrasket over, hvor hurtigt stemningen på rentemarkedet er skiftet. Fra at der i futuresmarkedet for et par dage siden blev indikeret 50% sandsynlighed for et rentefald i marts, er vi nu nede på 14%. Vedrørende majmøde var det for et par dage siden næsten helt sikkert, at vi vil se renten minimum nede med 0,25%, men nu sandsynligheden for, at renten slet ikke skal ned før juni, steget til næsten 40%. Hvad er dit take på det, Andreas?
Jeg synes, der er sådan lidt Captain Hindsight over det her, for at bruge et engelsk udtryk. Altså, grunden til, at det her er sket, det er jo, at der er kommet nogle rigtig stærke tal fra den amerikanske økonomi, som jeg grundlæggende ikke tror en skid på. Og lad mig lidt kort forklare, hvorfor.
Tal er vel tal, eller hvad?
Hvert år i januar udgiver man en arbejdsmarkedsrapport, som er fuldstændig ude af proportioner med, hvad der reelt foregår. Det har man gjort 4 år i træk i USA, fordi at der er noget galt med det, man kalder sæsonjusteringen i det amerikanske statistiske bureaus tal. Så når man kigger på, hvad der reelt er sket i det amerikanske arbejdsmarked, så er der omkring 2,5 millioner mennesker, der er blevet fyret. Det får man så omdannet til et tal, som siger, at der er 350.000 mennesker, der har fået et nyt arbejde. Og det gør man, fordi at man i et Excel-ark prøver at justere for, at i januar bliver folk, der har været ansat i julehandlen, altid fyret. De har haft kæmpe problemer med at justere det her ordentligt efter pandemien, fordi at sæsonmønstrene i økonomien bare ser anderledes ud, end de gjorde før. Så det her er et tal, der er opfundet i Excel-ark. Det har jeg overhovedet ikke noget at gøre med virkeligheden.
Men vi taler om, at det går godt for den amerikanske økonomi. Ja, ja. Der er vel noget ræson i det?
Ja, ja, men ikke så godt her. Altså, folk er gået totalt i panik over tal, som er blevet opfundet i Excel-ark.
Så hvor ser du, eller hvornår ser du den Fed sænke renten første gang i USA?
Senest maj.
Så skal vi tale om de to store kandidater til det amerikanske præsidentvalg. Det er Donald Trump og Joe Biden. Og først så skal vi lige høre et lille klip med Donald Trump, der til Fox News taler om Xi Jinping.
I told him we shot 57 missiles into Syria while he was having chocolate cake. It's the only time he said, repeat. That was the only word I've ever heard him say in English. Meaning he speaks English, okay?
You know? Xi speaks English?
He looked at me and goes, repeat. That's the only time he's ever said it. So I think he speaks English. That's an unusual word.
Gentag, det er et meget mærkeligt ord. Hvis man kan sige det, så kan man selv flyde engelsk.
Ja, ja, hans pointe her er, at Xi Jinping i virkeligheden bag skjulte døre godt kan tale engelsk, selvom han selvfølgelig altid insisterer på at tale kinesisk. Det er der en pointe i, hvis man er tilpas stor statsmand, så taler man selvfølgelig bare sit eget sprog, uanset hvem man møder. Der er vi ikke helt i Danmark, der bliver altså talt engelsk med Mette Frederiksen eller Lars Løkke, og hvem der ellers har været på besøg i Det Hvide Hus. Men det gør man selvfølgelig ikke, hvis man er kinesisk præsident. Personligt tror jeg nu faktisk ikke, han kan tale engelsk, Xi Jinping. Han er for sådan en generation af ledere, hvor man slet ikke orienterer sig efter USA. Men ja, det er i hvert fald et rigtig godt klip.
Vi skal tale meget mere om Trump. Ja. Og det skal vi blandt andet, fordi at Handelsbanken har udgivet en analyse, hvor de fremhæver, at risikoen for inflationen kommer igen. Den stiger, hvis Trump bliver genvalgt. Giver det overhovedet mening?
Ja, det er faktisk min ugen konkurs, det her, skal jeg lige huske at sige, inden du udfritter mig fra den side hen. Fordi det er nogle af de her automatreaktioner, der kører i øjeblikket. Som jeg var inde på for nogle uger siden, så er det nu begyndt at gå op for folk i Vesten, at Trump for det første står til at blive nomineret, for det andet også er favorit til at blive præsident. Og så begynder alle analyserne selvfølgelig at køre. Jeg skal også selv til at skrive en omkring, hvad gør Trump så, når han bliver genvalgt? Der kører alle de samme analyser, der kørte tilbage før valget 16, at jamen, han vil gøre det dyrere at være amerikaner, få USA rodet ud i en masse dumme krige osv. Alt det, som er sket, mens Joe Biden har været præsident. Så derfor er det lidt træt at læse de her analyser. Det, som Handelsbanken skriver i sin analyse, en norsk økonom, der analyserede for at sige, jamen, altså, når Trump bliver valgt, så bliver det meget, meget dyrere for den amerikanske forbruger, fordi Trump vil føre en protektionistisk politik og blandt andet hæve tarifferne. Og det er lidt sådan en automatreaktion.
Hvad for nogle politiske tiltag i USA vil du pege på, når du taler om årsagen til inflationen den er sted?
Ja, lad os starte der. Hvorfor har vi haft hele den her inflationsbølge? For det første, så stammer det jo rigtig meget af det tilbage fra coronapandemien. Vi havde en pandemi, hvor der pludselig blev produceret, eller vi var meget længere tid om at producere de samme varer. Det ville jo så normalt betyde, at de her varer blev lidt dyre at sælge, og så skulle vi også aftage lidt færre varer. Det skete bare ikke, fordi samtidig så gik man ind og holdt hånden under økonomien for de offentlige stater. Man sendte en hel masse penge ud, vi kender derhjemme, alle mulige støtteordninger. Og samtidig så var folk jo, så sad folk derhjemme og begyndte at købe varer i stedet for ydelser. Så derfor kom der et enormt prispres på alle de varer, der skulle sejles rundt. Der blev produceret færre af dem, fordi fabrikkerne var lukket derude, men vi havde stadig en enorm efterspørgsel på varer fra Wish og alt muligt andet. Det skabte nogle af de her indledende inflationsbølger. Det blev selvfølgelig gjort endnu værre af Putins invasion af Ukraine, som skubbede enormt til energipriserne og gjorde hele den her problemstilling værre. Hvordan har man så prøvet at løse det? Og det her trækker jo så dermed tilbage til før Joe Biden, fordi Joe Biden blev valgt under pandemien, skal vi huske. Det her trækker også tilbage til Donald Trumps oprindelige håndtering af coronapandemien, og grunden til, at jeg i starten kaldte Joe Biden kun medskyldig. Og det er rigtig meget af det her inflation stammer fra de store statslige hjælpepakker, man satte i gang, som Donald Trump jo også satte i gang under sin præsidentperiode. Det, som Biden så har gjort, det var også, at han overtog sådan en situation, hvor man var på vej ud af pandemi, og det største problem var lige pludselig inflation. Så han prøvede at lave The Inflation Reduction Act, der sådan på lang sigt skulle gøre USA mindre afhængig af de her prisudsving, der kunne komme fra energipriser og andre ting. Vi må bare konstatere, at de mange hundrede milliarder, der bliver pumpet ud af dollars, vel at mærke, for den her Inflation Reduction Act, har altså været medvirkende til at holde inflationen i gang.
Så det har haft en modsat effekt?
Ja, det er helt klart min analyse, i hvert fald på kort sigt. På lidt længere sigt tror jeg godt, der kan være nogle disinflationære effekter af Inflation Reduction Act, men på kort sigt har man jo pumpet en enorm masse penge ud i økonomien, og det er jo bare noget af det, der skaber inflation, det ved vi bare. Så man har jo sådan løbende, især i USA, men også i Europa, udskudt lidt den der kolde tyrker, der på en eller anden måde skulle tages. Altså vi har holdt gang i økonomien. Når vi har sådan en pandemi og har svært ved at producere de varer, der skal til, så burde økonomien jo tage et knæk. Det har den også gjort mange steder under corona, men måske ikke helt nok, fordi vi har holdt hånden under det med så voldsomme offentlige hjælpepakker. Og det er bare kørt nu så længe, at i USA kan de ikke rigtig lade være, fordi nu der er et valg lige om hjørnet, så man kan ikke begynde at skære den der offentlige finansiering, fordi så begynder markedet at kaste op, som du plejer at sige, Andreas, i det nyhedsudtryk. Min analyse af det, jeg vil gerne høre, om du er helt enig, Anna, det er jo, at man et eller andet sted lidt kører med en stærk medicineret økonomi, der bliver holdt i gang af rigtig store offentlige forbrug, især i USA. Og det er rigtig, rigtig svært at komme ud af den afhængighed.
Det er også spændt på, om det overhovedet lykkes.
Ja.
Altså, fordi problemet er her, vi skal faktisk huske på, at det var Donald Trump, der opfandt det her med at sende folk penge med posten. Det var fuldstændig bogstaveligste forstand, det der skete i USA. Man sendte simpelthen folk pengene med posten. Det redskab, når man først har opfundet det og gjort folk vant til, at hvis der er problemer, så kommer der bare en check. Det er ufattelig svært at få det taget ud af værktøjskassen igen.
Det har vi også set i Danmark.
Fra et politisk perspektiv, ja ja. Vi har heldigvis slet ikke gjort det i samme omfang i Danmark. Det er en katastrofal krisepolitik, det her. Hvis ikke man kan finde ud af at fjerne den igen. Det må man bare konstatere, det er de ikke gode til i USA.
Og hvis vi bare lige skal tage Trumps løsning på det her, eller i hvert fald et af de meget konkrete forslag, han er kommet med til sin økonomiske politik, det er at han vil smide 10% tariffer på formentlig på indkøb af forbrugsgoder. Det er ikke ret præcist defineret, præcis hvordan det her vil fungere. Og det er noget af det, som Handelsbanken blandt andet argumenterer for, at det selvfølgelig vil hæve priserne. Det vil det jo som udgangspunkt også. Hvis nu hver gang vi købte en vare i udlandet, at staten bare lige tog 35% moms i stedet for 25%, jamen selvfølgelig hæver det priserne.
Men det skal vel også sænke efterspørgslen?
Lige præcis. Det er jo lige præcis det at sætte 10% tariffer på det. Vi jo også hive penge ud af økonomien, og dermed også en disinflationær effekt. Hvis man vender om, så er det jo egentlig det venstrefløjen efterspørger i Europa, at man sætter mere, hvad skal man sige, sætter afgifter på forbrug, beskatter forbrug frem for at beskatte arbejde. Det er jo egentlig det, Trump foreslår her. Det er et ekstremt forslag, det kommer ikke til at blive vedtaget en til en, men det er noget af det, der kommer til at være rigtig meget debat om i hvert fald.
Hvad kommer der til at ske fra nu af og frem til præsidentvalget? Jeg går ud fra, at vi kommer til at se en Joe Biden, der for alt i verden vil sikre, at der ikke bliver pustet alt for meget til inflationen.
Ja, men jeg tror, det han frygter allermest, det er, at nogle af de arbejdsløshedstal, som Andreas taler om, at de kommer for en dag. Altså, at det pludselig begynder at sprede sig en opfattelse af, at vi står faktisk med en økonomi, der måske ikke har det lige så godt, som vi troede. Så derfor tror jeg, at Joe Bidens strategi er ret simpel. Han vælter penge ud i økonomien, han vælter olie ud på markedet for at holde olieprisen nede, og så må vi tage den efter valget.
Og det er jo især fordi det her med, at benzinpriser, det er noget, ja, ja, der du kan tabe valg på, ikke?
Fuldstændig. Benzinpriser og økonomiens stand betyder meget i USA. Der er også mange andre ting, der betyder noget. Værdipolitik, ligesom har hjemme i Europa, betyder også meget, men de der tal betyder bare meget.
Men det er jo en god gammel regel, det her med, at alle de dårlige nyheder, dem kommer man med i sin første halvdel af sin valgperiode. Vi har lige siddet og snakket om det på kontoret, Mikkel. Vi kan kalde det Michael Windfeldt-reglen for at holde det lokalt. Jeg ved, Michael Windfeldt er fast lytter af podcasten her. Han er kommet med alle de dårlige nyheder på Frederiksberg i løbet af første halvdel af valgperioden, så jeg håber, han har noget bedre til os her den anden halvdel. Ellers så får han ikke min stemme i hvert fald.
Så bliver det lidt Frederiksberg-podcast, det er dejligt.
Andreas Steno, vi skal til dit store emne i dagens afsnit. Vi skal til Kina, og man må jo sige, at vi har været lidt inde på det. Det går rigtig, rigtig dårligt for den kinesiske økonomi, især for ejendomssektoren. Der er vel ikke mange store lande, hvor det går dårligere?
Nej. Altså, Kina ligger nederst på alle ranglister. Både i år, men også sidste år i øvrigt. Og her vil jeg gerne gribe lidt i egen barm, når det kommer til Kina, fordi der er desværre ikke nogen lyttere, der har sendt det ind, men man kan finde et indlæg fra mig fra marts, måske endda februar 2023, hvor jeg siger, det er svært at finde et sted, det er bedre at investere i end Kina lige nu. Og det, hvis vi spoler tiden et år tilbage, så kan I måske huske, at vi sad og talte om det der med, okay, nu åbner Kina faktisk fra coronanedlukningerne, ikke? Og så tænkte jeg, det kan være, der sker præcis det samme, som det gjorde i Vesten. Du ved godt, folk har opsparet en masse lyst til at rejse og bruge penge og alt muligt. Men det er bare aldrig rigtig sket. Og problemet i Kina, modsat i Vesten...
Du har lavet en Lars Tvede Tesla-analyse.
Fuldstændig. Problemet, når jeg nu sidder her 12 måneder senere og er blevet klogere, det er, at Kina aldrig har gjort nok for at holde forbrugernes tillid til systemet oppe igennem den her nedlukning. Forbrugerne er helt exceptionelt deprimerede i Kina. De køber ikke noget som helst, og årsagen er sådan set primært, at deres boliger falder i pris hele tiden. Jeg kan garantere dig for, at det samme vil ske i Danmark, hvis vores boligpriser faldt måned efter måned. Så vil folk simpelthen blive nødt til at spare op i stedet for at bruge. Fordi det er den eneste måde, man kan modgå det pres på. Og det er præcis, hvad der sker i Kina nu. De har alt for mange boliger til en befolkning, som faktisk kun bliver mindre herfra.
Hvordan løser de kæmpe problemer, de har med ejendomssektoren?
Det, der er ikke rigtig noget quick fix på det. Det er nok den ærlige forklaring her. Altså det, man kunne gøre, var at sætte noget TNT til nogle af de bygninger, der ikke bor nogen mennesker i. Jeg mener det helt alvorligt. De gør det jo faktisk nogle steder, fordi der er ganske enkelt for mange boliger. Og det er klart, at når der er et overudbud af boliger, så skal priserne falde på det, som er tilbage. Så man bør simpelthen gøre noget for at mindske boligmassen, og det lyder helt fuldstændig absurd, for det er fuldstændig omvendt land af, hvad vi er vant til at diskutere i Europa, hvor der er for få boliger. Ikke?
Det lyder også dyrt.
Ja, men det har været sådan en klassisk kinesisk strategi, det der med, okay, vi skal nå et vækstmål på 6-7% om året. Det har man så bedt delstaterne, vil jeg kalde det, på amerikansk, ikke, eller regionerne om at løse. Og hvis man skal nå et meget konkret mål på 6-7%, så er det bare nemmest at bygge nogle veje og klaske nogle bygninger op, fordi så ved man præcis, hvad man når.
Det er jo der, hvor sådan en klassisk kommunistisk system møder, vi fører økonomisk politik på i Vesten. I Vesten er vi efterhånden blevet rigtig, rigtig dygtige til, hvordan vi hælder penge ned i lommen på middelklassen. Og det er det, kineserne skal vende sig til nu. De har ikke været vant til at have en middelklasse, der driver økonomien, men det er det, der begynder at komme nu. At det er sådan nogle termer som forbrugertillid, og hvorvidt man har lyst til at gå ned og købe køkken, og alle sådan nogle ting, de skal til at styre efter, hvor det førhen har været sådan nogle langsigtede femårsplaner, hvor man bare fik at vide, at de skal levere så mange millioner tons korn, og der er også en skifte i, at de skal lære at styre økonomien på en anden måde, ja, i Kina.
Og nu bygger vi lidt bro mellem det, du talte om, Mikkel, og det, vi taler om nu, fordi hvad kommer der til at ske, når Donald Trump, hvis han bliver præsident i USA, det antager vi lidt i det her program. Hvordan er forholdet mellem Trump og Kina?
Trump lavede, da han blev præsident, slog han jo stilen og kursen over for Kina markant om. Det var en markant hård kurs, der skulle føres handelskrig, og de skulle mødes hårdt på alle parametre. Den kurs har Joe Biden en til en videreført. Dog med den fordel, at Joe Biden rent faktisk taler med sit eget udenrigsministerium. Så samtidig med, at de har kørt en relativt hård kurs, så har de samtidig også åbnet op for nogle diplomatiske kanaler og faktisk fået et bedre forhold til Kina, selvom man står skarpt over for hinanden. Under Joe Biden er USA også begyndt at arbejde aktivt med handelspolitik, og hvad skal man sige, arbejde positivt med handelspolitik i forhold til at flytte for eksempel et land som Vietnam ud af Kinas klør. Når Trump kommer til, det vi hører indtil videre er jo stadig, at han vil være tough on China, og han vil prøve at udstille, at Joe Biden har været soft on China. Så der vil komme nogle rigtig markante udmeldinger. Det er også en af de ting, som præsidenten lettere selv kan iværksætte og påvirke nogle af de hans forhold.
Og man kan måske indskyde her, at en af dem, Trump rent faktisk lytter til, hedder Peter Navarro, der har skrevet en bog, der hedder Death by China, som blandt andet foreslår, at man skal lægge helt vanvittige toldsatser på varer produceret i Kina. Og det lyder, vil jeg sige, fra hvad man hører på Donald Trump, som om han stadigvæk lytter til ham her, Peter Navarro.
Fuldstændig. Spørgsmålet er så, om det bliver specifikt på Kina, eller om det bare bliver på resten af verden, simpelthen, han vil ikke tolke til at tænke. Det tror jeg er lige så sandsynligt. Så der kommer helt klart en hårdere kurs, men primært på det økonomiske og handelsmæssige, ikke så meget på det militære.
Men der findes jo mange fantastiske klip med Trump på YouTube, hvor han taler om, hvad der er sket på handelspolitikken i hans foregående periode. Blandt andet, hvor han ringer til Emmanuel Macron i forbindelse med EU foreslog at lægge ekstra skat på de her amerikanske tech-virksomheder i EU, så ringer Trump til Macron og leger med den der franske accent, som Macron har, og siger noget i retning af, at hvis det sker, så lægger vi bare 200% skat på jeres Bourgogne-vin, som vi importerer til USA. Og så gav han Macron 15 minutter til at ringe tilbage, og så ringede Macron tilbage 10 minutter efter og sagde, det er aflyst med det andet der. Og hvorvidt det passer, det ved jeg ikke, men jeg tror reelt set, han ringer sådan der til folk.
Det tror jeg også.
Altså det er simpelthen så lavpraktisk der, ikke? Så smider vi skat på jeres også.
Fuldstændig. Han kommer til at blive den der, handelsmand. Han kommer også til at ringe til Tyrkiet og sige, alle de der antilovskige, de har købt fra Rusland, dem skal I bare hælde i havet. Så får I lov at købe nogle amerikanske kampfly. Det bliver den model.
Vi er jo meget dystre, når vi taler om Kina i dag. Men hvis vi skal prøve at se lidt on the bright side, hvad er det egentlig, Kina har gang i, som er positivt, og hvilke sektorer vil det kunne give mening på længere sigt at investere i?
Kina er ved at bevæge sig væk fra at være sådan underleverandør til Vesten, og de prøver at bevæge sig hen imod at blive, altså det jeg vil kalde fuldtonede leverandører, hvor de selv har styr på værdikæden fra A til Z på produkter. Der, hvor de satser markant, det er jo blandt andet på elbiler, som vi har fået nævnt. Det er på vindmøller, på solcelleparker. Mange af de ting, som de regner med, at Vesten skal bruge for at lave en grøn omstilling, og i øvrigt skal de jo også selv bruge det for at lave en grøn omstilling i det omfang, de kører ind i det. Det kan jeg ikke helt finde ud af, om de bare gør det af kapitalistiske årsager, eller om de gør det, fordi de synes, det er en god idé. Helt konkrete sektorer vil jeg nævne elbiler, vind og sol, og så også til dels tech. Altså, kinesiske tech-aktier ser ufattelig billige ud. Og lad mig understrege, ufattelig billige. På alle tænkelige parametre. Hvis man tager et eksempel som Alibaba-aktien, som vel egentlig er det kinesiske svar på Amazon, hvis man skal sammenligne det, så er den aktie fortsat faldende, selvom at deres frie cashflow, altså deres indtjeningsevne, har været stigende siden 2021 nærmest. I hvert fald siden bunden i starten af 2022. Og Det er fuldstændig afkoblet fra hinanden det her. De tjener flere penge, men der er ikke nogen, der køber aktien. Havde det været i USA, så havde folk jo købt ind i den her store stil. Så det her må være et resultat af, at folk er bange for at investere i Kina.
Hvis man skal sætte helt simpelt om omkring de her tech-virksomheder, for måske 30-40 år siden, der kunne kineserne finde ud af at lave plastikomslaget til en mobiltelefon. Så begyndte de at lave printpladerne. Så begyndte de at lave hele mobiltelefonen, hele laptoppen, ja. Lenovo og den slags. Det, de satser på nu, det er, at de også skal lave de apps, du bruger inde på telefonen. Det sidste skridt for dem, det er så, at de også skal lave det content, du ser på de apps. Der er de stadig langt fra. At de kan finde ud af at lave en TikTok-app, som en af verdens største apps, men vi ser jo ikke ret meget kinesisk content på den, i hvert fald ikke, hvad vi ved af. Nej. Det kan godt være, det er kinesisk styret. Og det er jo lidt den der værdikæde, de er på vej opad, og det betyder også, at de kommer til, som vi talte om i sidste uge omkring BO, at produktion kommer også til at flytte ud af Kina, og det er fint nok, fordi for dem er det federe at sidde, især når de ikke har den enorme befolkningstilvækst længere, så er det federe for dem at sidde og lave softwareprogrammer, end det er at sidde og svejse printplader. Så det er sådan for at skære det helt ned i eksempel.
Nu gik I lige ud af en tech-tangent her, men jeg er nødt til lige at spørge til det, du siger med vindenergi, Andreas, fordi i et tidligere afsnit kan jeg huske, du har sagt, at inden for grøn energi, der er vind noget af det, du tror mindst på, og du har også sagt, at hvis man skal investere i vind, så kan du ikke se mange bedre end dem, vi har i Danmark. Hvad er det, Kina skal kunne på vind?
Jamen, Kina har jo faktisk masser af vindmølleproducenter. Blandt andet har de dem, der hedder Goldwind, som er blandt de tre største producenter på verdensplan. Stort set ved at bide skære med Vestas, som jo er den største, i hvert fald ofte. Og Goldwind ligger jo som et kuriosum i Urumqi. Hvordan udtaler man det, Mikkel?
Det er Xinjiang-provinsen. Urumqi, tror jeg.
Urumqi er den provins, hvor kineserne gemmer deres muslimer væk i. Og der har de altså hovedsædet Goldwind, som er kæmpe vindmølleproducent, vil jeg gerne understrege. De har også dem, der hedder Envision, som laver ufattelig mange vindmøller. Og så har de Shanghai Electric, som er underleverandør ind i vindmølleindustrien, men også atomkraftindustrien, solcellindustrien og alt muligt andet. Så hvorfor ikke investere i kinesisk vind? Kig på kursudviklingen, tror jeg vil sige. Altså, selvom at det har set skidt ud for de vestlige vindmølleproducenter, så har det set endnu værre ud for de kinesiske. Og grundlæggende har det bare været rigtig, rigtig svært at få nogen overbevist om at købe ind i Kina. Men der er nogle af de her vindmølleproducenter i Kina, som kommer til at lave gode penge. Så er spørgsmålet bare, om der er nogen, der køber deres aktier.
Men med udgangspunkt i det, du tidligere har sagt om, at vind ikke er det, du tror mest på. Du tror blandt andet meget mere på sol. Altså, kunne du selv finde på at investere i kinesisk vind?
Nej, hvis jeg skulle vælge lige nu, så ville jeg vælge Alibaba-aktien, hvis jeg skulle tage en markant bet i Kina. Det ser simpelthen så billigt ud, at jeg er villig til at tage den i min portefølje som sådan en lotto-coupon. Og hvorfor kalder jeg det en lotto-coupon, når de tjener så mange penge, som de gør? Punkt 1, fordi vi ikke ved, om Xi Jinping laver nogen nedslag mod den her sektor igen. Det har han jo gjort for et par år siden. Punkt 2, fordi vi ikke ved, om der er nogen vestlige pensionskasser, der overhovedet må købe det her. En af årsagerne til, at Kinas aktiemarked er billigt, det er, fordi alle har alle mulige juridiske, politiske restriktioner i forhold til at købe ind i Kina i øjeblikket. Især i USA, vil jeg gerne understrege. Så det er svært at vide, om den medvind kommer på noget tidspunkt, og det er jo ultimativt afhængigt af, om forholdet mellem USA og Kina bliver bedre eller dårligere. Og lige nu vil jeg nok bet på, at det bliver dårligere. Så fra den politiske side er der ikke meget medvind til det her bet, men det ser saftsus med billigt ud at køre Alibaba, det bliver jeg nødt
til
at sige.
Mikkel, du har jo lidt luftet din ugens konkurs til Handelsbanken for at sige, at Trump han kommer til at puste inflationen. Så Andreas, hvem skal have din konkurs?
Jeg vil godt lige bidrage med en anekdote i forhold til den der historie fra Handelsbanken om, at Trump bliver en ny inflationsproblematik. Jeg kan huske det sidste valg, hvor Trump endte med at vinde. Der sad jeg i en hedder Kronos Nordisk Bank ved navn Nordea, og kan godt huske, hvor vanskeligt det var at navigere det der. Jeg kan også huske valget i Frankrig mellem Macron og Le Pen, hvor vanskeligt det var at navigere det der, fordi det er utrolig svært i sådan en, hvad skal jeg kalde det, en centrumorienteret organisation, at komme til at sige noget positivt om en kandidat, som ligger på yderfløjen. Jeg kan huske, at vi fik konkret at vide, at vi på vores talsmandskonti ikke måtte sende politisk ladet signaler. Så vi måtte ikke fejre, hvis den ene eller den anden vandt. Det var en meget, meget klar besked, vi fik over e-mail. Hvorefter at min svenske chefanalytikerkollega så vælger at skrive, I will celebrate Macrons victory with a glass of wine and a bit of cheese. Og så spurgte jeg bare kommunikationsafdelingen, det må man så godt, hvorefter de svarer, jamen det er jo ikke så farligt at hylde ham. Så egentlig var det bare en meddelelse om, at man ikke måtte skrive det om Le Pen, hvis man havde de holdninger. Ikke? Og ultimativt kom jeg jo decideret i problemer i banksektoren for at minde noget positivt om højrefløjen i forbindelse med nedlukning. Altså det er den helt konkrete historie. Og derfor så, altså alt hvad der hedder analyse af politiske valg, og jeg er jo biased ligesom alle mulige andre mennesker er politisk, og jeg er borgerligt orienteret, det vil jeg gerne disclaim. Men alt analyse fra banksektoren og hvad det ellers kunne være på politiske valg, det er politisk ledet af borgerne selv. Og det vil det bare per natur være.
Så har vi hørt den med, Andreas Steno er borgerligt orienteret. Kæmpe newsflash her. Vi skal også lige runde af med ugen champagne. Hvem skal have det?
Jeg synes faktisk, vi skal give den til Novo, som har haft spenderbuksen på i den forgangne uge her. De har købt dem, der hedder Catalan, som vel lidt for simpelt kan sige, kan man kalde det, en ny fabrik for Novo. Det her opkøb går ud på, det er at få pumpet nogle flere Wegovy recepter ud over disken. Og Catalan er nogle af dem, der producerer rigtig effektivt og hurtigt. Så Novo har købt et nyt produktionsapparat.
Det er en del af deres strategi, der skal opkøbes.
Ja, lige præcis. Og vi skal lige have med her, det er Novo Holdings, som har købt altså den her fond, som ligger oven på Novo. Men det er vel underordnet i den her sammenhæng. Så Novo-familien har været ude at købe nye fabrikker. Så der kommer altså noget mere slankemiddel over disken.
Så skal vi sige tak for i dag. Tak fordi I lyttede med. Vi sender igen på mandag. Vi sender hver mandag og torsdag, og I kan høre afsnit allerede fra klokken 4 om morgenen.